Nou, die laaste 3 weke praat ons oor wie is Jesus. En ek gaan deur al die Bybelverse gaan, ek gaan nie die vorige 2 preke herhaal nie. Ek dink my asem is so lank nie. Maar vanoggend gaan ons praat oor Jesus as die een wat verwerp is. Jesus die verwerpte. Maar net om vinnig op te vang waar ons vandaan kom, ons is bezig met Johannes 1. En het begin in vers 1 en het sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En nie om myself te herhaal nie, maar dit is net so amazing. Ons het nou gepraat, ons het nou 'n kind aan die Here toegewy, wat beteken God se lig. En ek weet, ons is in die mekaar tye, maar ongeag wat aangaan in die wêreld, duisternis sal nooit die lig oorweldig nie. En hy sê, daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om die lig, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. En dit is waar ons laas week gestop het, van Jesus is die lig. Ons het eerste gepraat oor Jesus in die begin, sy rol in die skepping. Ons het laas week gepraat dat hy is die lig. En nou klink het asof ons iewers 'n afdraaipad links vat, want nou praat ons van Jesus as die een wat verwerp is. Ons begin met hy is God, ons begin met hy is lig, nou is ons by, hy is verwerp, hy is rejected. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. In vers 10 van Johannes 1 sê dit, hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het alles gemaak wat daar is, maar hulle het hom nie geken nie. Daar is 'n komediant, en wat ek nou gaan vertel, dit is 'n grappie, so asseblief moet dit nie in die Bybel gaan soek nie, dit is nie in die Bybel nie, dit is uit hierdie komediant, wat hy uit 'n baie mooi getuienis, hy is 'n kind van die Here, maar hy het een keer een baie waarding gesê, wat vir my net so funny is, hy sê, hy glo dat tieners is Godse wraak op die mensdom, want, kom ons kyk, hoe voel julle, as julle iets maak na julle beeld, en hulle herken nie julle bestaan nie, Amen. As jy nog nie kinders gehad het nie, jy was een. jy kan getuig daarvan. En kyk, een van my ma se gunsteling gesegdes is, kinders kom nie met 'n handleiding nie. Kinders kom nie met 'n manual nie. So ek weet, ons as ouers maak baie foute. My oudste een is 5. Ek kan al so groot boek skryf oor alles wat ek al verkeerd gedoen het. En deur die genade van die Here help hy ons deur dit. Maar een ou weet daarom bietjie meer as 'n 5-jarige. Ek is gelukkig nog op daai punt wat ek meer weet. Ek weet nie vir hoe lank nog nie. Maar selfs nou al, sien 'n ou, hulle challenge jou om elke hoek en draai. Hulle stoei teen jou. En die resultate van as hulle nie vir jou luister nie, is die meerderheid van die keer nie goed nie. My kind klim daar af, want jy gaan afval. Ek sê vir my kind, klim maar af, want jy gaan afval. Toch! Kyk, kom ons gaan troos. Ons veer die traantjies af. En ek dink ons allemaal het 'n prentjie hiervan, want ons allemaal is al tot 'n mate verwerp. Wie van julle hier hou van houtwerk? Ek weet, Wayne, jy love om het te doen. Ek weet of jy nou tyd kry nie. Maar ek sien hier 'n paar manne. Jy het hierdie hout nou gesny, jy het 'n plan in jou kop van wat jy wil maak, maar jy kry mos baie keer daai stukke wat as jy het by mekaar sit, dan warp hy, dan draai hy. En dit is nie dat jy iets verkeerd gedoen het nie, daar is iets fout met die hout. En dan kyk jy na daai stuk, dan ongeag hoe jy geaardheid is, maar die meerderheid manne wat ek nou al ontmoet het en myself, die eerste reaksie is nie, kom ons haal mooi uit mekaar uit en kom ons draai weer nie. So as die hout nie duur genoeg is nie, is dit, kom ons begin weer. Want dit wat ek gemaak het, wil nie val onder hoekom ek dit gemaak het nie. En om ons praat hierso van geken nou. Wie van ons weet wie Cyril Ramaphosa is? Ek gaan nie politiek praat nie. Ek wil net, ons weet wie hy is. Ons weet hoe hy lyk, ons weet hoe sy stem klink. Ons weet baie wat hy al gesê het. Wie van ons het hom ontmoet? Ek kan nie my hand opsteek nie, want ek het ook nie. So ken ons hom? Nee. Ons weet wie hy is, maar ons ken hom nie. En as 'n ou nou nog 'n bietjie verder ingaan in hierdie gedeelte wat praat van geken, dat die wêreld het hom nie geken nie. As 'n ou in die Ou Testament lees, en ek weet nie nou kinders, so ek wil nou nie te grafies raak nie, maar as baie verse, dan sal dit sê die man het by sy vrou ingegaan en hy het haar beken. Nou, ons praat oor kennis, maar hulle het nie koffie gedrink nie. Moet ek uitbrei? Is julle met my? So, dit praat van 'n intimiteit, dit praat van 'n nabyheid. En baie van ons weet van Jesus, ons het van hom gehoor, maar ons ken hom nie. As ek, is die enige iemand met steel point boots aan hier vanoggend? Ok, die wat nie het nie, trek gou jou tone terug, want ek wil net gou 'n bietjie op tone trap. Ek kon net nie aan 'n beter voorbeeld dink as wat ek nou gaan sê nie. Iets wat hierdie beginsel wys. As ek hier buite staan, dan moenie vloek nie, is by die kerk. Die God wat ons aanbid, is soveel meer as enige baksteen hier binne. As enige lig wat hier skyn, as enige woord wat by iemand se mond uitkom, as enige noot wat by iemand uitkom. En weet jy wat, hy's by jou huis ook. As dit jou hier pla en nie by die huis nie, dan ken jy hom nie. Julle hoor wat ek sê, dit gaan nie oor, ek wil nie enigiemand kritiseer oor enige iets nie. Dit gaan oor die beginsel, ken ek Jesus? Want daar's 'n beweging in wat tans besig is, veral onder jong mense, wat hulle noem het deconstruction. En wat dit basies is, hulle kyk na hulle geloof van vooraf, en hulle vra, en hulle, en dit het nou gelei dat baie jonger mense wil nou niks met die kerk uit te waai hê nie, en wil niks met God uit te waai het nie. En die hartseer ding vir my is, as ek luister na baie van hierdie argumente, wat hulle sê goed wat verkeerd is, dan stem ek saam. Dis net daai goed wat verkeerd is, het niks met Jesus uit te waai nie. Die persoon wat my nie op die regte manier gegroet het toe ek ingekom het nie, hulle is nie Jesus nie. Die pastoor wat nie op die regte tyd die regte woord gesê het nie, hy is nie Jesus nie. En enige iets wat ek najaag, vir alles 'n ou praat oor kerk en 'n ou praat oor Jesus, wat nie gaan oor Jesus nie, gaan lei tot teleurstelling. Want nie een van ons is perfek nie. En dit is die verwerping wat Jesus ervaar het toe hy aarde toe gekom het, wat dit sê dat hy het gekom na wat syne toe is, en dit is nie syne in die sin van die kitaar is Johan sê nie, excuse, jy nog geskyf, nou confuse jy my. Dis nie om te sê soos hierdie kitaar is Johan sê nie, dis soos om te sê my kind is myne. My kind het die vermoë om hulle eie besluite te maak, my kind het die vermoë om die rigting van hulle lewe te bepaal, maar hulle is nog steeds myne. Jy hoor wat ek sê? Dit is hoe Jesus gekom het na wat syne is, maar wat syne is, het hom nie geken nie. Die Jode in die tyd wat Jesus gebore is, het gebid vir die Messias, want hulle was onder druk gewees. Hulle was onder die Romeinse hand gewees, dinge het swaar gegaan, en toe die Messias voor hulle staan, toe skree hulle, kruisig hom. Hulle het hom nie geken nie. Hulle het hom geken soos wat Job gesê het. Nou, die storie van Job, soos julle sien, ons is daar in hoofstuk 42, ek gaan net traai in 'n minuut op, probeer opsom wat in die 41 vorige hoofstukke gebeur het, maar dis 'n opregte man wat vir God geleef het en alles wat hy gedoen het, en die vyand kom en vat alles van hom maar weg. En dit is ook vir my 'n interessante les oor die huwelik, want die vyand wat hom wou skade maak, het alles gevat behalwe sy vrou. So as jy iemand wil seermaak en jy los sy vrou by hom, dis nie gesond nie. Jy sien op 'n punt sê sy vrou vir hom, sien sy, ag my man, dit gaan so ellendig met jou, vloek God en sterf. Dis nie regtig encouragement wat jy van jou vrou nodig het nie. En Job het begin vra en hy het vriende kom na hom toe en hulle probeer Job oortuig dat hy droog gemaak en God straf hom. Maar sy vriende ken nie die waarheid nie en Job bly, ek het 'n reguit pad gestap. Ek verdien nie dit wat nou met my gebeur nie. En hy daag God uit. En wat vir my so amazing is, toe God vir Job ontmoet, sê hy nie vir hom, wie durf jy? Wie is jy om so met my te praat nie? Maar hy wys vir homself, of hy wys homself aan Job. Dis hoekom ek sê altyd, ons mag vra, maar jy moet dan net die ruggraat hê om die antwoord te ontvang. Want dis gewoonlik waar ons struikel. En nadat God met Job gepraat het, kry ons hierdie woorde, en Job sê, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Here, ek het geleef, soos wat ander mense my geleer het, maar ek het u nie geken nie, ek het u nie gesien nie. En dis 'n uitdaging wat baie van ons as gelowiges het, dis natuurlike uitdaging wat almal het wat nie die Here dien nie, maar selfs van ons wat die Here dien. Want ons fokus is op 'n klomp ander goeders en nie op hom nie. En hy gaan verder in Johannes 1 vers 11 en hy sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense, excuse, net vir my een terug, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Nou hierdie woordjie aangeneem beteken om te vat. So wat dit is, tannie Esme, ek leen gou tannie se stoel. Ha, niks het omgeval nie. Wie was al 'n braai by baie mense, waar al klomp mense by mekaar is? Ek wil net sê, julle almal lieg. Ons is in Suid-Afrika, ons almal was al in wye braai by baie mense. Nou wat Jesus hierso probeer noem is, daar's 'n groep mense by mekaar en hulle kuier. En ek verteenwoordig nou iemand wat kuier. Hierdie stoel sit regtig lekker, verstaan hoekom hy hier is. Nou kom Jesus hier aan, hy kom na sy eiendom toe. Die rede hoekom hierdie mense by mekaar is, is Jesus. Jesus kom aan en hulle... Julle verstaan wat ek sê? Die rede hoekom ons by mekaar is, is Jesus. Hier kom Jesus, ek sien Jesus, ek's besig. Ons is besig om te gesels. Ons is besig met ons eie dinge, ons is besig met ons eie prentjie. Ek sien? Besig om te braai. Met Zoutjie se verjaarsdag moes ons vinnig die vuur geskuif het want die wolke het aangekom. So, ons moes die vuur gaar kry, het gaan reën. Ons, die wêreld het hom nie aangeneem nie. Hy het gekom. Dis waar hy verwerp is. Nou verwerping is een ding wat ek dink elke liewe een van ons wat hier sit al op een of ander vorm ervaar het in ons lewens. Wat 'n ou weggestoot is, wat 'n ou eenkant gedruk is. En hoe is ons reaksie? As jy vir jou kind sê, doen dit en hulle doen dit nie. Ek moet julle baie eerlik wees, my eerste gedagte is nie, ach my lieflike kind, ek is so lief vir jou nie. Is van, doen wat ek vir jou sê. Jy weet, jy probeer jou woede terughou, so jy praat hier oor jou tanden, jy gebruik nie meer, jy is te bang om jou mond op te maak. Ons raak kwaad wanneer ons verwerp word. Ons raak depressief wanneer ons verwerp word. Ons dink, ach, ek is dit nie werd nie. Ons begin mense verwerp, omdat ons verwerp word. Ons begin mense wegstoot. Wat was Jesus' reaksie toe hy verwerp is? Hoe het hy gereageer? Wat het hy gedoen? Vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En ons gaan nou 'n bietjie by die vers inkom, maar dit het net my kop geruk. Ek is iemand wat glo in orde en in gesag. En ek glo dat die orde volgens die skrif is die regte orde. En ek het dit al vir mense verduidelik en ek weet dit is bietjie anders as hoe mense dinge sien, maar ek is die priester van my huis. Ek is nie die priester van jou huis nie. As ek by julle kom koffie drink en 'n ou deel woord en 'n ou deel dinge, as ek reg is, is die verantwoordelikheid om dit te doen by jou, nie by my nie. Want ek is nie die priester van jou huis nie. Ek is nie die een wat daai besluit maak nie, jy is. Ek kom as 'n vriend wat advies kan gee. Julle hoor wat ek sê, ek glo in orde. En as 'n ou kyk, dit is eintlik maar waaroor enige oorlog gegaan het in die geskiedenis van die mensdom, is wie die mag om te bepaal wat daai orde is. En as ouens hard genoeg en lank genoeg nie met mekaar saamstem daaroor nie, dan begin hulle mekaar doodmaak daaroor. En ons sien dit in ons gesinne, ons sien dit tussen lande, ons sien dit tussen mense, maar daar is hierdie twee stryd. So as 'n ou praat van om mag te hê, kom ons vergelyk gou Jesus met die duiwel. Daar's 'n storie in die Bybel van die besetene van Gadara, wat 'n crazy storie is vir my. Ons lees, Jesus gaan oor 'n storm deur die see van Galilea en hy kom by 'n plek met die naam van Decapolis, wat dit beteken net 10 stede, so dit was 'n groot plek, want dit was soos 10 dorpe wat saam gesmelt het. En hier was hierdie crazy ou wat tussen die grafte gebly het. Hy was kaal, hulle het hom probeer bind met kettinge en hy het dit elke keer losgeruk. En Jesus kom deur hierdie storm, kom hy aan. Hy gaan nie na 'n crowd toe nie, hy begin nie 'n groot ding toe nie. Hy gaan na die mees verwerpste ou toe in daardie plek. En die ou was duiwelbesete gewees en hy het 'n klomp duiwels in hom in hom gehad en toe Jesus hom aanspreek en vra wie is jy, toe antwoord die duiwels wat in hom is en sê ek is legio want ons is baie. Nou die woord legio kry 'n ou van die Romeinse weermag af wat gaan oor 'n legioen en in hulle weermag is dit 6000, beteken dit 6000 soldate. Dit is 'n legioen. En Jesus, omdat hy gesag oor die duiwels gehad het, dryf hy die duiwels uit hierdie ou uit in 'n trop varke in, van so 2000 varke, en hierdie varke hardloop van 'n klif af. En dit was 'n hartseer dag vir enige een wat hou van varkvleis. Het lyk vir net ek wat van varkvleis hou. Maar dit is nou, Jesus het te doen met die koninkryk van die duisternis. Nou, as jy die wiskunde wil doen van 'n legioen is 6000, daar was 2000 varke, beteken dit daar was 2000 duivels of 6000 duivels. Jy kan soveel tyd as wat jy wil daar aan spandeer. Die beginsel is daar was baie. Daar was duisende. Jesus praat een keer en die duisende moet luister. Ons gaan so 'n bietjie verder. Toe Jesus gevangene geneem is, stuur hulle 400 mense om hom gevangene te neem. Nou 400 ouens om een ou toe te sluit. Hulle vra vir hom, Here is, of ek dink nie hulle het hom Here genoem nie, maar hulle vra hom, is jy die Jesus? Jesus antwoord hulle, ek is. En 400 mans val op hulle gesig, hierdie besef van wie hy is. Hoe groot is hy nie? Hoe groot is hy nie? En as ou nou nog verder vorentoe gaan en ons kom in Openbaring wat nou praat oor die eindtyd en hoe dit nou die eie einde gaan wees van die vyand, dan lees 'n ou hoe al die magte van die duisternis by mekaar kom en hoe Jesus al die magte van die lig by mekaar kom, maar 'n ou lees nie 'n storie van 'n massiewe oorlog wat 'n intense moeilike fight was nie. 'N ou lees hoe 'n swaard twee keer getrek word en al die magte van die bose is uitgewis. Twee oue. Dis hoe groot hy is. Ons wat hom verwerp. Ons wat met hom worstel en met hom stoei, dis nie 'n fight nie. Die enigste rede hoekom ons staande bly is omdat hy ons toelaat. Daar's geen ander rede nie. Dis hoe groot hy is. En hy het al die reg gehad om te sê, ek gaan julle nou uitwis. Ek gaan julle nou verwoes. Hy is sterk genoeg om dit te doen. En daar is geen ander mag wat teen hom kan staan en dit keer nie. Maar wat sê die Bybel? Hy gee ons 'n tweede kans. Aan die wat hom aangeneem het, aan die wat hom ingevat het, aan die wat hom aanvaar het, aan hulle het hy mag gegee. Nou hierdie woordjie mag, dit beteken nie krag of gesag of iets in daai lyn nie. Dit beteken die mag om 'n besluit te neem. Met ander woorde, die reg om te kies. Aan die wat hom aangeneem het, hy het hulle die reg gegee om te kies of hulle kinders van God wil word. Aan die wat in sy naam glo. Nie aan die wat hierdie 6000 kursusse geslaag het nie, soveel keer gevas het nie, soveel mense na die Here toe gelei het nie, so 'n perfekte pad gestap het nie. Die wat in hom glo, het hy die reg gegee, die mag gegee, om kinders van God te word. En vers 13 is net vir my so amazing, wat sê, wat nie uit bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ek weet nie almal van ons het altyd 'n lekker geskiedenis met waar ons vandaan kom nie. Ou maak maklik grappies met kinders en sê, ag jy's 'n glips. Ons sê soveel goed sonder om te dink. En een van die uitdagings wat ek in my eie lewe gehad het en wat ek dink ek kan sê met die meeste mense met wie ek al gepraat het, is dat mense verstaan nie dat hulle enigszins waarde het nie. En as ou begin praat oor hoekom, dan is daar verskeie goed wat gebeur het, of het al van kindstyd af is, of het al as volwassene is, maar daar's al hierdie uitdagings en dinge wat mense ruk en wat mense laat voel, maar weet jy wat, I don't belong. En nou kom die Seun van God, ons wat sy eiendom is, wat aan hom behoort, en nadat hy verwerp is, nadat hy eenkant gestoot is, kom hy en hy gee ons nog 'n kans. En hierdie gedeelte wat dit sê, miskien was daar mense wat jou wou vorm op 'n way, wat jou wou shape op 'n way, wat jou in iets in wou maak, en partykeer met goeie intensies, partykeer met slegte intensies. Maar wanneer ek my lewe vir Jesus gee, dan leef ek in die wil van God. My geskiedenis maak nie meer saak nie. Die drome wat mense jou probeer inforceer, dis nie meer die eerste belangrike ding nie. Al wat oorbly is wat is sy wil vir my lewe. En ons maak dit so 'n moeilike ding om God te volg, want kom ek stel dit so, ons kyk partykeer te veel TV. Ek het nou die dag, toe lees ek 'n ding wat, die mense het, hulle het vergelyk die realisme tussen verskeie flieks, en die een fliek wat opgekom het was Lord of the Rings, en die van julle wat nou lief is vir films, daar's een groot scene wat 'n groot oorlog is, en dit is baie intens, en dit is rarig, die van julle wat hou van flieks, dis 'n meesterstuk. Maar nou, dat die mense kan sien wat aangaan, hierdie geveg gebeur in die aand, so nou om te wys is in die aand, skyn hulle 'n blou lig daaroor. Nou die ouens wat stry oor realisme, hulle sê dan nee, maar daar sou nie 'n lig geskyn het nie, dis te helder, hulle sou nie kon sien nie. En die een ou vra toe vir iemand wat gewerk het op die fliek, waar kom die blou lig vandaan, wat is julle verduideliking, waar kom hierdie lig vandaan? Toe sê hy nee, dis dieselfde plek waar die musiek vandaan kom. In die regte lewe het nie 'n backtrack nie. Julle verstaan wat ek sê? En as ons God se wil soek vir ons lewe, dan soek ons die drama. Ons soek die helder lig, ons soek hierdie ervaring, ons soek hierdie ding moet gebeur, dan weet ek dis die Here. En kan God dit doen? Absoluut. Maar hy bestaan nie om jou te beïndruk nie. Hy het nie nodig om homself te bewys aan jou nie. Ek het 'n getuienis gehoor van Dr. Monty Eloff, wat hy het gepraat oor partykeer wanneer mense sukkel wat die gawe van talespraak soek en hulle sukkel om dit te ontvang. En hy vertel 'n storie van iemand wat groot geword het in die kerk, wat verstaan waar die gawe gaan, wat alles weet wat hulle moet weet, kind van die Here, dien die Here, maar hulle sukkel om die gawe te ontvang. En hy praat met hom die ou sê toe vir hom, vir een of ander rede het hy die prentjie in sy kop gekry, dat as die Here wil hê hy moet in tale praat, dan moet hy hom van sy stoel af optel en een kant toe gooi. Nou, kan die Here dit doen? Ja. Maar dis iets wat hy opgemaak het. Dis nie iets wat van God afkom nie. En as ons God se wil vir ons lewe soek, is dit baie eenvoudig. Hy wil 'n pad saam met ons stap. Hy wil ons ken. En hy wil hê ons moet hom ken. In daai proses gaan jy praktiese dinge vind om te doen. Maar sy doel vir ons almal is om by hom te wees. En as ek by hom is, dan gaan hy vir my wys, gaan praat met hierdie persoon, doen dit, doen hierdie ding. Maar as ons sê ons soek die wil van God, dan soek ons baie keer iets om te doen, ons soek nie hom nie. En dan voel ons leeg binne. En dan wonder ons hoekom. Of ek het die Here vir jare lank gedien, ek het soveel dinge gedoen en nou bereik ek 'n punt op my lewe dat na dit alles nou voel ek leeg binne. Die goed wat ons vir God doen is belangrik. Maar is nie belangriker as ons verhouding met hom nie. En ons gee baie keer ons verhouding prys. Omdat ons besig wil wees, omdat ons dit nie kan hanteer om te lank stil te sit nie. En dan kry ons 'n baie snaakse siening van wie God is. Terwyl hier sien ons die prentjie van hy maak alles wat daar is. Hy gee ons lewe, hy skyn sy lig. Ons verwerp dit. Maar hy verwerp ons nie. Hy los die deur oop, hy sê, maak die besluit, neem my aan. Neem my in jou lewe in. Want die oomblik as dit gebeur, dan is jy nie meer 'n kind wat gebore is uit ander mense se drome, uit ander mense se planne, uit ander mense se dinge uit nie. Maar jy is gebore uit God uit. Want nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ek is sy kind, ek behoort aan hom. En die dag as ons dit snap, daai argumente wat 'n ou partykeer gehad het as kinders, van weet jy wat, my pa kan jou pa vat, dit verander so 'n bietjie, as ons hierdie staan, want niemand kan jou pa vat nie. Niemand kan jou ruk uit sy hande uit nie. Ek kan net besluit om weg te loop. Maar dan gaan die aanbiddingspan vra om vorentoe te kom. En dan gaan net vra dat ons net vir 'n oomblik ons oë sluit. En as daar, terwyl almal se oë gesluit is, wil ek net vra, as hier iemand is wat nog nooit daai besluit geneem het om Jesus aan te neem nie. Ons wil graag saam met jou bid en ons gaan nou 'n gebed doen, maar ek wil jou net kans gee om te reageer. So as jy ervaar, weet jy, die Here praat met my vandag, ek is daai persoon, ek het hom verwerp, ek het hom verstoot, maar ek wil hom vandag aanneem, steek net jou hand op vir 'n oomblik. Ons gaan jou nie vorentoe nooi nie, ons gaan nie enige iets snaaks doen nie, ons wil net saam met jou bid, as daar enige een is. Neem vrymoedigheid. Dankie Here Jesus. Dankie Here dat die uitnodiging om 'n verhouding met U te hê is oop. Die uitnodiging om U te kan ken, om U kind te wees, is oop. En dankie Here vir elkeen wat vandag hier in sy hart sê dat Here ek wil U aanneem, Here ek wil 'n pad met U stap, Here ek wil U ken, Here ek wil deur U geken word, Here. Dankie Here vir elke een. En Here ons bid dat U hulle sal vul met U Gees, Here, en met wysheid. En soos wat hulle hierdie journey aanpak, Here, dat U vir hulle sal wys watter pad hulle moet stap, Here, wat hulle moet vat, wat hulle moet los. Maar bo alles, Here, dat hulle U kan ken, Here. En is die gebed van ons harte, Here, ons bely vanoggend, Here, die tye wat ons nie U wat ons U nie aangeneem het nie, Here, selfs na ons bekering, Here, wat daar tye was wat U ons gelei het in 'n rigting en ons het gesê nee. Vergewe ons, Here. Geef ons vir ons ongehoorsaamheid, Here. Maar dankie, Here, dat U vir ons wag met arms wat oop is. As ons miskien te vuil voel om terug te gaan huis toe, Here, U was ons skoon, U maak ons nuut. U wys dit vir ons in die prentjie van die verlore seun. Soos wat die verlore seun gebroken en stikkend by sy pa se huis aangekom het, het sy pa hom dadelik gecover met 'n kleed. Hy het hom omhels, hy het hom liefde gegee en hy het fees gevier want sy seun is by die huis. En Here mag U ons help dat elke keer wanneer die vyand vir ons lieg en sê jy's te ver weg, jy kan nie terugkom nie. Here dat ons sal doof word vir daai woorde. En dat ons sal instap in die lewe wat U vir ons het. Ons loof U groot en heilige naam. Die wat het glo sê amen.
Amen.
Prys die Here. Kom ons staan saam en kom ons aanbid die Here. Dankie Here, U het werklik oorwin, Here. Here, dit is hoekom ons so dankbaar is dat U woord sê. Dat daarom is ons meer as oorwinnaars. Oor U wat ons liefgehad het. You overcame. U het ons gered, U het ons verlos, U het ons uitgehaal. En ons dankie Here vanoggend vir elkeen wat besluit het om U pad te stap vandag, Here. En Here, ons vra dat U ons sal help, dat U ons sal lei, Here. Dat ons kinders van God sal wees wat ons Vader trots maak. Dankie Here vir wat U doen in ons lewens, Here, en ons is opgewonde as ons kyk waarmee U hier besig is. Ons loof U groot en heilige naam. Die wat dit glo sê amen.
Amen.
Prys die Here. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Ek gaan julle nog net vir so kort rukkie besig hou. Daar's net so twee aankondigings wat ek wil maak, maar voor ek dit sê net, ek wil sê vir elkeen wat vanoggend besluit het, ek gaan nou die Here aanneem. Ek gaan nou 'n pad saam met God stap. Herinner jouself aan daai besluit môre en die dag daarna en die dag daarna en die dag daarna. Want baie keer dan wil die vyand ons oortuig dit is te maklik, ek moet meer doen. Dit kon nie reg gewees het nie. Dit is te eenvoudig en daar selfs mense wat wil argumenteer en sê nee, maar om net te sê ek gee my lewe vir die Here, dit is te goedkoop. Dis nie goedkoop nie. Ons is net nie die een wat die prys betaal het nie. Jesus het aan die kruis gehang en gesterf vir alles wat stikkend is, sodat dit kan heel wees. En ek het eendag toe kuier ek met 'n dame wat 'n gemeente lei in Dansekane. En ek sal nooit in my lewe vergeet wat sy met my gedeel het nie. Sy sê baie keer dan ons worstel en ons fight en ons soek deurbraak. But sometimes you just have to go through. Hy het beklei, hy het gewen. Ons moet deurgaan. Maak het sin? Amen. Nou, die twee aankondigings wat ek het, is ek, eerste vir die manne, tweede vir die vrouwens, en ek weet, daar is 'n paar manne wat nou al gevra het, en ek het goeie nuus vir julle. Ons visvangcompetitie is aan die 15de maart, so dit is om die draai. As julle nie op ons WhatsApp groep is nie, asseblief maak seker julle is daar. Ons gaan môre gaan ons die vorm uitstuur vir die registrasie, daar is beperkte plek, so asseblief, bespreek so gou soos wat jy kan, anders gaan ons dalk nie genoeg plek vir jou hê nie.